De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois xa estamos aquí de volta na segunda parte de Outra Mirada. Como lles viñemos contando, como lles vimos contando tamén nos nosos informativos, este martes, o vindeiro martes, vai ter lugar no Salón de Actos do Ceida, no Castelo de Santa Cruz, a proxección do documental O Desafío do SIL, de Domingo Díaz do Campo. Esta proxección será, xa digo, o vindeiro martes ás 6 da tarde, e ademais despois abrirase un coloquio no que estará tamén o director, no que, bueno, pois todo o que queira pois pode participar. Temos precisamente a Domingo Díaz do Campo aí ao teléfono, ou debemos telo ao teléfono. Domingo, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
É o director do Desafío do SIL. Con el pois queremos falar un pouco dese documental, porque parece que o documental nace a raíz de que tomas contacto con un libro, ou que cae nas túas mans un libro que se chama A Construción dos Saltos do SIL, de Susana Chávarri, non?
Sí, exactamente. Foi un libro que eu non coñecía e que descubrín por casualidade nunha biblioteca e nada, o retirei. E, bueno, empecé a ler e me fascinou porque, bueno, eu son da zona de Valdeorras. Xa. E claro, falaba dunhas historias, non? E dunhas obras que eu coñecía e coas que eu había convivido, non? Uh-huh. E claro, aparecía un libro persoas que eu coñecía tamén, non?
Claro. Entón, a partir de aí, pensas, hai que facer algo, non? Hai que contar esta historia.
Sí, foi unha primeira impresión, xa te digo, foi moi pouco reflexiva pola miña parte e nada, foi decir, bueno, hai esta historia, eu convivín con ela, teño moitos referentes e vamos a facelo, non?
Uh-huh. Que conta este documental?
Bueno, o documental o que conta é a construción, non, dos encoros, non, e as centrales hidroeléctricas no río Sil e nos seus afluentes, non? E tamén se centra sobre todo, que a parte de min que máis me interesa, na transformación social que acarreou pois a construción e a chegada destas obras, non?
Uh-huh. Transformación social que, bueno, supoño que parte de unha zona que era eminentemente rural, non, e agrícola.
Claro, hai que entender, e eso eu creo que é moi importante, e no documental tratamos de que si se mostrara, velo unha óptica do ano 1945, claro. Eran unhas zonas agrícolas, bastante pobres, en moitas ocasións totalmente incomunicadas, ¿no? Porque non había accesos, e de repente pues, chegan enxeñeiros, chegan xente de toda España, chegan moitos obreiros a facer unhas obras, ¿no? Sí. E eso, claro, foi unha convulsión na sociedade da época, ¿no?
Claro, transformación que para ben e para mal, non? Supoño.
Sí, claro,
que,
bueno.
Que ten como as súas luces e as súas sombras, imagino.
Claro, ten en conta que se asolagaron moitísimas zonas, non? Uh-huh. Nos hai na documental, non? Hai un momento que se ve un mapa da vacía, non? Dos Sil e dos afluentes, uh-huh. E vemos que está todo verde e de repente está todo azul, non? O río Sil é un dos máis con máis encoros de toda Europa, ¿no? Uh-huh. Sil, que en ese momento foi, vamos, totalmente explotado, ¿no?
Eso modificou a orografía da zona, todo, supoño, claro.
Claro, modificou a orografía, modificou a climatoloxía, claro. Modificou a estrutura económica e social, es decir, foi un cambio total, ¿no?
Uh-huh. Hai un impacto ambiental, supoño, consecuencia de esas obras, ¿no? Consecuencia de esa transformación.
Claro, o sea, ao final un encoro, o sea, unha presa é unha barreira horizontal nun río, non? Que as especies non poden, naquel momento non se plantexaban escalas para o peixe, non había ninguna, o sea, se fixeron con cero concepción medioambiental,
claro, claro.
Non? Eu creo que queda moi patente, non? O ver o documental que é algo do que prácticamente non se verbaliza, non? Porque queda como moi evidente,
que debe, ¿no? claro, xa.
Que non houve ningún tipo de plantexamento, ¿no?
Uh-huh. No caso particular, decías o Sil, quizás o río que máis horas deste tipo ten, ¿no? No sei o cauce.
É un dos, o Saudate, que do, bueno, dos ríos europeos que son máis explotados, pois pues é un dos que está máis máis explotado, ¿no? Con moito máis encoros e moito máis centrales. Sí, sí, foi unha, vamos, unha verdadeira profusión, ¿no? E moitos deles, pues, creados nese... Eses 20 anos, non? Do 45...
O sea, que ao mesmo tempo estabase realizando obras en distintos tramos do río, non?
Sí, foi unha das características principais, non? Desta empresa foi que ao mesmo tempo se estaban facendo a construcción de varias presas e de varias centrais, non? O sea, en outros lugares de España e de Europa se acometían, non? O aproveitamento hidráulico de outros ríos, pero facían unha obra, sabes? Cando arremataban facían outra, e aquí, digamos, a verdadeira loucura, non? Foi o de que no mesmo momento convivían, non? A construcción de varias presas e a montaxe de varias centrales, non? Foi algo que bastante inédito, non?
Que queda de esas obras, de esas obras que no seu momento eran verdadeiras obras de enxeñería, o sea, para a época na que se fixeron, ¿no? Quero dicir, eran
sí, sí. Desde o punto de vista da enxeñería foron obras pioneras, ¿no? Uh-huh. Por o seu tipo de construcción, por a altura, por o modelo constructivo, ¿no? E vamos, o que quedan son unhas presas, unhos encoros, cunha nova, é dicir, cun novo equilibrio ecolóxico que non ten nada que ver como sí. O que era antes de que chegaran, non? E o que quedan son as centrais que están producindo enerxía e que siguen xenerando enerxía, non? Uh-huh. E o que non quedan, pois, son unhas poboacións que eran agrícolas e que moitas desapareceron, moitas mudaron e outra realidade, non?
A transformación, como decías antes, a transformación social e económica desa comarca a raíz desas mega obras foi moi importante. Supoño que tamén desde o punto de vista social provocaría, home, naquele momento supoño que non era difícil que houbera conflictos ou movilizacións, porque hai que recordar que estábamos en pleno franquismo, pero sí que provocaría o mellor o éxodo de algunha xente daquela
sí,
zona, ¿no?
Son dúas cousas. Por un lado, contestación social prácticamente só houve nos últimos momentos, sí. ¿No? No encoro das portas, ¿no? Que aí sí que houve unha movilización social importante. Nas outras prácticamente non houve movilización social, ¿no? E a xente aceptou bastante ben as expropiacións, ¿no? Era outro momento, non? O sea, non, hoxe en día sería impensable que obras deste tipo se levasen a cabo, non? É outra óptica, non? E a transformación, bueno, a min me interesa moito, non? O tema do fin do campesiñado, non? É un tema para min que está moi recurrente, non? E sempre me apetece moito. E claro, un se pregunta, non? Si o campesiñado, non? E a forma de vida hubiera desaparecido igual, aínda que non souberan feito as obras.
Xa, claro, probablemente. Cando facemos, cando se falamos de proxectos desta envergadura, falamos, ou habitualmente hai a retórica do progreso, non? Que trae este tipo de cousas. Progreso que leva aparellado tamén, moitas veces silencia, pois, as circunstancias do seu arredor, non? Dos dramas, moitas veces, que tamén ocasionan, non?
Sí. Eu creo que hai dúas mensaxes que son moi patentes, non? Unha é que as decisións se tomaron, non? Donde facer as presas desde Madrid, non? Claro. Sin pisar, digamos, home, coñecían o terreo perfectamente e o pisaban, non? E creo que tiña unha vontade de non destruir máis do necesario, non? Uh-huh. Pero para min é que as decisións se tomaron desde Madrid e despois, non, que asumiron, non, que para que algúns ganaran, outros tiñan que perder, non? Era unha época que facía falta enerxía e eu creo que se puxo por encima a necesidade da enerxía, que como se di no documental, era sobre todo para as cidades, non? E para as grandes factorías, sí. Non? E seguramente que nos perdemos, pois fomos os habitantes do rural, non? Que nos perdemos.
Lín por aí que a ti interesabache tamén resaltar a ética do esforzo, non? Tamén daqueles enxeñeiros e obreiros que traballaron nas obras.
Sí, eu creo que en eso é algo que compartían tanto os directivos e os enxeñeiros como os obreiros, non? Con toda a xente que falamos, había como unha visión, non, do esforzo, non, como algo positivo, non, e algo que os iba a facer progresar, non? Había como esa ecuación, non, a maior esforzo, maior recompensa, non? Que me parecía moi interesante, non? Me parecía de interese, non? Tamén me interesaba moito a propia retórica das películas de arquivo, non? Que falan doutra es decir, desde un punto super idealizado, ¿no? Y también me interesaba mucho esa retórica, ¿no? De cómo se contaban las cosas en aquel momento, ¿no?
Sí, eso plasma, se queda plasmado perfectamente, no, no documental,
sí,
¿no?
Sí, eso sí. O veremos, de feito, o que fixemos foi precisamente xogar con esa retórica, ¿no? De, é decir, a retórica do progreso, ¿no? Pois para facer unha lectura hoxendía, ¿no? Que claro, moita xente se sinte moi molesta, ¿no? E esa idea, ¿no?
Claro, claro. Levaches ou levouche moito tempo, moito traballo de para localizar, supoño que botaches man de imaxes, como estás dicindo tamén de imaxes da época, non? Bucear nos arquivos.
Sí, a verdade é que nos coñecíamos desde o principio do documental, nos coñecíamos que había material, porque Susana Chávarri, autora do libro, menciona, ¿no? Sí. No propio libro que atoparon material de arquivo, pero non éramos conscientes da cantidade de material que había, non? E nos levou un pouco de tempo
seleccionar.
Sí, primeiro atopalo todo e tamén contar con outras fontes, non? Porque hai fontes, bueno, hai material de Iberdrola, de Fenosa, do Ministerio de Agricultura, do CEGAI, é dicir, hai moitas fontes, non? Pero nos foi difícil atopar algunhas que eran importantes para nós, non? E despois, claro, seleccionar, non? Seleccionar e sobre todo traballar con esas imaxes, non, para que hoxe en día tiren outra lectura, non, e non a dos anos 50.
Dime unha cousa, Domingo, logo de facer o documental, recurrimos moitas veces a cando se falamos das obras dos pantanos de Franco e demais, moitas veces non hai un posicionamento claro, non, en canto a bueno, esas obras, obviamente moitas delas, como ti ben dís, non se podrían facer no día de hoxe, polo menos non se podrían facer da forma que do xeito que se fixeron, afortunadamente, pero cale despois de todo ese traballo de ter feito ese documental, cale a visión que tes ti destas obras, do que significan ou de que significaron estas obras para ben e para mal, non? Supoño que...
Sí, bueno, eu creo que foron as obras, non? Que posto, non, nos na mentalidade do ano 45, había que facelas, non? Sin duda, porque facía falta a enerxía. Hoxe claro. a enerxía hidroeléctrica é o 20% da total, non? Pero naquel momento estaba claro que iba a crecer, o que pasa que non se falou cos principales prejudicados, que eran os habitantes das comarcas, non? Entón eu creo que sen dúbida, non, o sea, é moi difícil cuestionar, non, a validez desas obras, non, pero desde logo o que sí é moi cuestionable é que non se informou e non, claro. É dicir, non houve unha pedagogía de e desde logo houve unha negociación desigual, non, porque ao final un paisano, non, do interior de Ourense con poucos ou ningún estudo, non, negociar en igualdade de condiciones con unha empresa, claro. non é creíble, non? E houve polo medio, pues, acciones caciquil, dos políticos da época, bueno, é dicir, non houve unha negociación de igual a igual, dende logo, claro. Non? Eu creo que eso para min é o peor, non? Más alá de entrar a valorar, non, o a posterioridade, non, e a desfeita que se fixo.
Claro. Bueno, o desafío do estilo dese documental, que recordamos, proxectase este martes día 18, 6 da tarde na, digo martes, sí, martes 18, 6 da tarde na sede do Ceida, a 7 da tarde na sede do Ceida no Castelo de Santa Cruz, e bueno, ali vai a estar domingo, non? Estarás ali para despois participar tamén nese coloquio, non?
Efectivamente, estaré para presentarlo e depois para o coloquio.
Perfecto, pois nada, que nos quedaron unos ganas de velo. Así que invitamos tamén desde aquí a todo mundo que quiera chegarse para ver ese documental e para, bueno, pues compartir tamén co seu director ali uns minutos no coloquio posterior. Domingo Díaz Ocampo, director o Desafío do SIL, moitísimas gracias por acompañarnos estes minutos aquí en Radio Leiros. Nada, que sexa un éxito. Bueno, xa tuvo bastante boa acollida, non? O documental por aí por onde pasou, non?
Sí, xa estuvemos en Cine Europa en Santiago, no Festival de Cine de Ourense, e depois fixemos unha presentación ao longo de 3 días en Valdeorras, non? Na rúa, non?
Moi ben, e a idea supoño que é seguilo, en fin, presentando por aí, non? Que se...
Sí, ao longo deste mes estamos, claro, en varias proxección, non, na provincia da Coruña, gracias ao apoio da Deputación da Coruña, ao Cinema Galego, e despois de cara ao próximo ano, pois tamén continuaremos ca difusión xa, seguramente desde un punto de vista máis comercial.
Perfecto, pois Odito, Domingo, moitísimas gracias por acompañarnos estes minutos aquí en Radio Leiros.
Muchas gracias a vos.
Hasta luego.
Compadre, quiero cambiar mi caballo por tu casa, mi montura por tu espejo.
Bueno, eso saben, ás 7 da tarde o vindeiro martes na sede do Ceida no Castelo de Santa Cruz, proxección do documental O Desafío do Sil, con un coloquio e un debate posterior despois de visionar ese documental.
E se eu fuera mocido, este trato no será.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
E entramos xa no último tramo de Outra Mirada, 5 minutos para chegar a 1 da tarde, momento para o repaso de algúns dos titulares dos diarios dixitais. E comenzamos coa portada do Diario Público. Este dixital destaca que Villarejo e o número 2 de Fernández Díaz trataban operacións ilegais persoalmente. Tamén di que os rexistros a xornalistas en Palma buscan a destruir o fiscal que investiga o caso Cursach. Tamén fala da querela que presenta a Axencia Europa Press e Diario de Mallorca contra da xuiz que ordenou o que se requisaran os móviles, os teléfonos móviles dos xornalistas e outro material. Goberno e sindicatos acordan derogar partes da reforma laboral sin a COE, titula tamén este digital. E manual para suspender un desafiuzamento por mandato da ONU e outro dos titulares. Varios vídeos recollen a morte de un palestino que non representaba perigo para os soldados israelíes. Outro dos titulares, as imaxes son, bueno, pois, como moitas das que nos chegan de por ali, non? Bastante duras. Un home que, mentras camiñaba, ao parecer era unha persona, ademais, impedida, que tiña mermada as súas facultades mentales, en parte, e que, bueno, pois, cae por un disparo na cabeza dos soldados israelíes. Sánchez pregona máis Europa para aplacar as iras políticas e justificar o xiro social, titula tamén Público. May, Teresa May sobrevive, pero as cartas xa están sobre a mesa. Que pasa agora co Brexit? Pregúntase Público. A Premier supera a moción de confianza e intentará renegociar o Brexit. Máis de 43.000 casas cambiaron de dono en outubro, pese ao lío do imposto hipotecario. Anónimos accede a datos de milleiros de usuarios da páxina web de Vox España. Tamén destaca que a Comunidade de Madrid prepara novas axudas para apuntalar a educación concertada, que hai ao menos 9 mortos e 47 feridos tras o choque de 2 trens en Ankara. Tamén que o salario mínimo subirá a 900 euros, xa casi estamos a par con Francia, que o vai subir a 1.600, di tamén este diario, nun titular naturalmente irónico. Un amplo dispositivo de búsqueda intenta cercar ao terrorista de Estrasburgo. O goberno vasco retira o seu proxecto de presupostos a non alcanzar un acordo con EH Bildu e Pedro Sánchez apercibe pero non toma ninguna medida diante da situación de Cataluña. Son outros dos titulares de Público. En el diario.es destacase que a irrupción de Vox colocaría a dereita ao borde da maioría absoluta en caso de unhas eleccións xerais. Vox lograría entre 10 e 11 escanos con votos procedentes do PP e de Ciudadanos. A espionaxe da policía política a Bárcenas, a corrupción que involucra o vello e o novo Partido Popular, titula tamén. A policía abre expediente ao chofer de Bárcenas tras comparecer como imputado na Audiencia Nacional. Chofer de Bárcenas que agora é policía, que entrou, ao parecer así, un pouco pola porta de atrás na policía despois de prestar estes, entre comillas, servizos á policía, que como era, pois, o feito de chivarse do que sabía de Bárcenas. A dirección de Casado intenta desmarcarse, eso é do anterior goberno, destaca, e tamén di que a empresa patateira do marido da presidenta das Cortes de Castela e León multiplicou por 30 os seus beneficios cando ela dirixía a agricultura. Tamén sinala el diario que requisará ordenadores de xornalistas cando perseguir un delito choca coa protección das fontes, escribe Marco Piñeiro en este diario. Mandar os migrantes a unha illa, os plans do goberno danés teñen consecuencias terribles en Australia. Tamén sinala que un banqueiro é xulgado por quedarse con 1 millón de euros de clientes durante 20 anos. Era diñeiro negro, dixo. Os líderes europeos esperan as peticións de May hastiados do Brexit e sin ofrecerlle moito máis que calor político, titula. Infolibre destaca que a Comunidade de Madrid perdeu 2,5 millóns nun proxecto co que a familia política de Aguirre deu despois un pelotazo. Tamén que o Tribunal da Unión Europea dalla razón a Madrid, París e Bruxelas e mantén os baixos límites das emisións do diésel. Que a patronal rexeita que os traballadores teñan que volver a fichar para controlar as horas que traballan e que o alcalde de Montblanc, de Esquerra Republicana, inicia unha folga de fame en solidariedade cos presos. Tamén di que o PNV fracasa na súa negociación con EH Bildu e prorroga os orzamentos e que Sánchez non logra atraer aliados á súa defensa da plurinacionalidade nin ás súas advertencias para conter a torra. Bueno, e así chegamos a unha da tarde, así concluimos, por tanto, esta outra mirada de hoxe. Mañá, venres, volveremos, como sempre, a botar outra mirada ao mundo a partir das 12 do mediodía aquí en Radio Oleiros. Agora, agradecémoslles que continúen sintonizando a nosa programación habitual.